My beloved brothers and sisters,
любі браття і сестри, по всім світу глибоко вас обчудуємо заради вашої віри і погуми, яку видимо в вашому жилянню. Живемо в народі земному часу, в народі часу і зіво. Господь нас при нашому призадевню, да себе верне к нему, не пусти самих. Послушайте Негове сварьоне беседе. Пазите і бедите. Веруйте се, да не бусте запеляни. Будете чуєчі і привідні. Нікше із мед нас не умун пред упливі свята. Спомнили се бусте, кай се згодило Єжусу у Кафарнаму, ко ученці, ки со селили од речнику, нісо хотли спреяти да є Божий син. Прибермо, по тістим є много ніхових ученців отшло і нісо веч хотли з ним. Jezus se je na to obrnil, k 12 rimi mu prašil, ali hočete tudi vi oditi? U mislih sem si pogosto odgovoril na to vprašanje. Nikakor ne, ja že ne, jaz ga ne bom nikdar zapustil. Vem, da je tudi vaš odgovor tak. Toto vprašanje, ali hočete tudi vi oditi, nam da misliti o naši lastni ranljivosti. Življenje ni duhovni piknik. Ми понижно опрашмо, сай нісем яз, Господ? В крсне води стопимо з радостю і причакуванням. Одрешник нам кліче, прийдете к мені. Ми па се отзовмо і преузамо Негово іме. Ніті един од нас ноче, да би било то потвання кратко спогледування з духовностю, але цілопомемно вендар заключено поглаве. Potučence ni za duchovne strachopece. Jezus je rekao, ljubi Gospode svojego Boga z usem srcem, z uso dušo in z usem mišljenjem. Če hoče kdo iti za mnoj, naj se odpove sebi in uzame svoj križ ter hodi za mnoj. Ko sedimo od rešniku, se bomo nedvomno soočili z izzivi. Če se s temi očiščujočimi izkušnjami soočimo z vero, nam prinesijo globljo spreobrnitev od rešnikove dejanskosti. Če se z njimi soočimo pa na posvečen način, nam te iste izkušnje zameglijo pogled in oslabijo odločnost. Nekateri, ki jih imamo radi in jih občudujemo, spodršnjo na tesni in oski poti in nič več ne hodijo z Gospodom. Kako ostanemo zvesti odrešeniku njegovemu evangeliju in uredbam njegovega duhovništva? Kako razvijamo vero in moč, da ga nikoli ne zapustimo? Jezus je rekel, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Potrebujemo verno srce otroka. Preko moči njegove odkupne daritve naj bi postali ubogljivi, krotaki, ponižni, potrpežljivi, polni ljubezni, pripravljeni podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav nam zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu. To je mogočna sprememba srca. Kmalu vidimo, zakaj se moramo v srcu spremeniti. Dve besedi nakazujete nevarnost pred nami. To sta biti užalen in sramovati se. Odločite se, Jezus je tiste, ki so se sprašvali o odrešnikovi bogažanskosti vprašal. To vam je uspotiko. Jezus je v priliki posvaril. Je nestanoviten, ko nastane zaradi besede stiska ali preganjenje, se takoj pohujša. Užaljenost pride v veliko preoblekah in si vedno znova utre pot na odr. Ljudje, v kateri verjamemo, nas razočarajo. Imamo nepričakovane težave. V življenju se nam stvari ne obrnijo ravno tako, kot smo pričakovali. Delamo napake, čutimo se nevredne in nas skrbi, ali nam bo odpuščeno. Sprašujemo se o pomenu nauka. Izvemo nekaj, kar je bilo pred 150 leti izgovorjeno na govorniščim poltom in nas moti. S našimi otroki ravnajo nepošteno. neopazio nas i necenio. Lako bibelo še sto drugi stvari in vsako v nekem trenutku nas, za nas zelo resnična. V naših šibkih trenutkih si nam nasprotnik prizadeva ukrasti duhovne obljube. Če ne bedimo, se bo naš ranjeni duh umaknil v mrzlo, temno lupino našega prejšnjega ponosnega ega in bo zapustil toplo, drevjeno odrešnikovo luč. Ko so Parliju pi Pratu leto 1835 nepošteno sodili, zaradi česar so se nan in na njegovo družino zgrnili težave in sramota, mu je prerok Joseph Smith svetoval, Parli, takšne stvari pohodi in Bog vsemogočni bo s teboj. Še en primer. Leto 1830 se je krstil Frederick G. Williams, priznani zdravnik. Nemudoma je cerkvi podaril svoje talente in bogatstvo. Postal je voditelj cerkvi. Leto 1837 Frederick G. Williams, ki so ga zajeli težave tistega časa, naredil resne napake. Gospod je v razu datju izjavil, da mu je bil zaradi prestopkov prejšnji položaj v vodstvu cerkve odvzet. Lepa lekcija, ki se je naučimo od Frederika G. Williamsa, je, da je imel, ne glede na njegove šibkosti, moč značaja, da je spet postal v dan Gospodu, preroku in cerkvi. Ko bi tako zlahka lahko zapadal v zagrajenost. Spomladi 1840 je prišel na generalno konferenco in ponižno prosil za odpuščanje za svoje ravnanje v preteklosti ter izrazil svojo odločnost, da bo v prihodnje delo po Božji volji. O njegovem primeru je poročal Hiram Smith in tako mu je bilo odpuščeno. Umrl je kot zvesti član cerkve. Nedavno sem srečal predsednika brazilskega templja Recife, ki se imenuje Frederick G. Williams. Pripovedoval mi je, kako je odločitev njegovega pradeda blagoslovila njegovo družino in na stotine njegovih potomcev. Užaljenost ima razdalskega spremljevalca, ki se mu ne sram. V Mormonovi knjigi izvemo za Lehijevo videnje drevesa življenja. Videnje govori o tistih plemenihih dušah, ki so se prebili dalje in prišli so in zgrabili za konec droga iz železa in prišli so in jedli od sadu drevesa. Nefi je drvo opisal kot Božjo ljubezen, ki je obrodilo sad, ki je dušo navdal silno veliko radostjo. Potem, ko je Lehi okusil sad, je videl veliko in prostorno zgradbo, ki so jo napolnjevali ljudje, tako stari kot mladi, moški in ženske. Njihova obleka je bila izvršna. Zasmehovali ter s prstom zaničevanja so kazali na tiste, ki so jedli od sadu. Angel je pojasnil, da zasmehovanje, porogljivost in kazanje s prstom zaničevanja predstavlja ponos in modrost sveta. Nefi je jasno izjavil, mi se nismo zmenili znanje. Nažalost pa so bili takšni, ki so izgubili pogum. V svetih spisih beremo, in potem, ko so bili sad okusili, jih je bilo sram za voljo tistih, ki so se njim rogali in odpadli so na prepovedane poti in se izgubili. Ko Kristusovi učenci se od sveta oddaljimo, nemara se včasih počutujemo neprijetno, ko s prstom zaničevanja zasmehujejo in naženijo to, kar nam je sveto. Predsednik Monson je svetoval, če korenine vašega pričevanja niso globoko usajene, se boste stežka zoprstavili po smehu tistih, ki bodo izvali vašo vero. Nefi je rekel, naj jim ne prisluhnemo. Pavel je svaril, Bog nam ni dal duha boječnosti. Ne sramujte se pričevanje za Gospoda. Nikdar ga ne zapustimo. Ko sem lani predsednika Uchtdorfa spremljal v vzhodno Evropo, sem se čudil veri in pogumu svetih. Neki duhovniški voditelj v Ukrajini nam je povedal, da so ga v predsedstvu veje poklicili spomladi 1394, samo 6 mesecev po krstu. Zato bi bilo potrebno vero javno priznati in pomagati, da bi cerkev registrirali v mestu Dnipropetrovsk. To je bilo v času negotovosti v Ukrajini in odkrito priznanje vere v Kristusa in obnovljeni evangelij bi lahko pomenilo težave. Lahko bi tudi izgubil svojo službo kot pilot. Ta duhovniški voditelj nam je povedal, molil sem in molil, imel sem pričevanje in sklenil sem zavezo. Vedel sem, kaj je Gospod hotel, da naredim. Ženo sta pogumno še naprej hodila v veri, ne da bi se sramovala Evangelija Jezusa Kristusa. Nekateri se sprašujejo, ali moram biti tako drugačen od drugih, ali ne moram biti Kristusov učenec, ne da bi toliko mislil na svoje obnašanje. Mar ne moram imeti Kristusa rad, ne da bi izpolnjeval zakon čistosti, mar ga ne moram imeti rad in v nedeljo deliti, kar hočem? Jezus je preprosto odgovoril, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Nekateri sprašujejo, ali ni veliko drugih ver, ki izpovedujejo ljubezen v Kristusa? Seveda jih je. Vendar, kot člani cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ker imamo pričevanje o Božji dejanskosti, ne le iz svetega pisma, temveč tudi iz Mormonove knjige, ker vemo, da je bilo Božje duhovništvo na zemlji obnovljeno, ker smo se krstili in prejeli dar svetega duha, ker smo bili obdarjeni z močjo v svetem, Božjem templju, in ker sodelujemo v pripravah na njegovo slavno vrnitev na zemljo, ne moramo primerjati tega, kar naj bi postali s tistimi, ki teh resnic še niso prejeli. Od tega, komor je veliko dano, se veliko zahteva. Gospod je rekel, da se lahko sami odločimo. Obljubim vam, da boste, če se boste odločili, da ne boste užaljeni ali se sramovali, čutili Božjo ljubezen in odobravanje. Vedeli boste, da mu postajate vse bolj podobni. Ali bomo razumeli vse? Seveda ne. Nekaj vprašanj bomo odložili na polico in jih bomo razumeli kasneje. Ali bo vse pošteno? Ne bo. Sprejeli bomo neke stvari, ki jih ne moremo popraviti in drugim odpustili, ko boli. Ali bomo občasno občutili, da smo drugačni od ljudi okrog sebe, seveda. Ali bomo včasih osupli, ko bomo videli jezo nekaterih, ki jo čutijo do Gospodove cerkve in njihova prizadevanja, da bi zatrli pešajočo vero šibkih? Da. Toda to ne bo zaustavilo rasti in usode cerkve. Niti ne bo oviralo duhovnega napredka vsakega od nas kot učencev Gospoda Jezusa Kristusa. Všeč so mi naslednje besede priljubljene hvalnice. Ko skozi trpljenje spet vodite pot, nikar ne pozabi, da tu je Gospod. Očistil te greha, bod ki te teži, z njim varno boš hodil do konca poti. Popolnosti ne bomo dosegli v tem življenju, vendar udejanjamo vero v Gospoda Jezusa Kristusa in splnjujemo svoje zveze. Predsednik Monson je obljubil, če boste svoje pričevanje stalno hranili, vas bo obvarovalo. Svoje duhovne korenine poženimo globoko, tako da se vsak dan gostimo s Kristusovimi besedami v svetih spisih, zaupamo besedam živih prerokov, molimo in poslušamo tihi glas Svetega Duha, ki nas vodi in nam v duši govori z mirom. Naj pridejo še takšni izzivi, ga nikdar ne zapustimo. Odrešenik je apostle vprašal, ali hočete tudi vi oditi? Peter je odgovoril, Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš, mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti Božji. Tudi ja imam to pričevanje. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.